слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, наш перший гість ефіру сьогодні – політичний військовий експерт Олександр Мусієнко. Ми будемо підбивати підсумки безпекової ситуації в країні в цілому і ситуації на Донбасі, зокрема, на лінії розмежування, як все складалося за цілий 2020 рік. І, можливо, ще наприкінці поговоримо про те, що нас може чекати у 2021-му. Пане Олександре, я почну з такого, можливо, трошки неочікуваного запитання. Як ви вважаєте, чи сьогодні у своїй новорічній промові президент Володимир Зеленський говоритиме про безпекову ситуацію?
Я думаю, що очевидно цієї теми торкнеться. І з цієї, скажімо, точки зору, про яку глава держави говорить постійно, про режим тиші на Сході, хоча мені здається, вже з такою впевненістю, яка була кілька місяців тому, ну, про це говорити не доводиться. Хоча, безумовно, я думаю, що ця тема буде, тому що, ну, це, вочевидь, одне із пріоритетних питань, яке зараз має бути для української влади. Це російсько-українська війна і всі дії, пов'язані із цим.
Ну, в Офісі Президента справді режим тиші на Донбасі і таке глобальне перемир'я вважають однією зі своїх перемог і доволі так артикулюються в такому досить упевнено ключі позитивному. Чи можете ви це дійсно оцінити як однозначне досягнення, такий режим тиші, який він існує наразі? До речі, не ми одні підбивали підсумки, рахували також, що за цей режим тиші, які наші втрати, і є 4 загиблих, є 23 поранених.
Ну от так, і тут розумієте, в чому ситуація. По-перше, про це говориться постійно, тому що, в принципі, і досягнень більше жодних. Так, і режим тиші можна вважати частковим досягненням, тому що інтенсивність вогню, вона дійсно зменшилась. Хоча про повне перемир'я і режим тиші говорити, на жаль, не доводиться. Але якщо говорити про паризьку зустріч в грудні минулого року, там домовлялися про ряд пунктів, серед яких, крім припинення вогню і обмін полоненими, всіх на всіх в форматі, і відкриття нових КПВВ точок, і погодження нових ділянок для розведення військ, сили, засобів. А також, що цікаво, це те, що тоді пропонувалося, зокрема, і українською владою, це внесення формули Штайнмайера і її імплементація в українське законодавство. Тому із цього всього виконано лише один пункт частково, це, точніше, я би сказав, два пункти. Частково це полоненими, це відкриття КПВВ з українського боку, тому що сторона проросійських формувань блокується. І це припинення вогню. І, звичайно, що довкола цього буде постійна риторика, що дійсно, дивіться, доклавши зусиль, ми цього домоглися. Але для того, щоб забезпечити повноцінне припинення вогню і режим тиші, треба створювати демілітаризовані зони. Це означає проводити подальші розведення військ, як би там не було. Тому що інакше і забезпечення там безпеки за допомогою миротворців. Тому що інакше убезпечити вогневий контакт між сторонами, ну, практично неможливо. Це нереально, скажімо так, уникнути обстрілів по різних ділянках, якщо фактично до лінії зіткнення між сторонами там 500-600 метрів. Тому для того, щоб це забезпечити, ще треба провести величезну роботу. Але розумієте, там, де перемога, як кажуть в Офісі Президента чи президент, там і, вочевидь, присутня певна зрада в тому сенсі, що оцей пункт про формулу Штайнмайера, який я згадував, який є за підсумками паризької зустрічі, і він фактично фігурує в підсумковому комюніке, він передбачає прямо протилежні речі, про які говорять представники української влади. Позаяк, якщо президент України, чи профільний віце-прем'єр-міністр Резніков, чи ще хтось, говорить про те, що для нас в пріоритеті безпека і виведення російських військ, передачу українським військовим під контроль лінії Україно-російського кордону, і тільки після цього проведення виборів, то, перепрошую, але формула Штайнмайера передбачає трошки іншу послідовність, і все-таки там першочерговим є проведення виборів на окупованих територіях. Але оскільки цей пункт він не з'явився в українському законодавстві, я думаю, що надалі просто і саме оцей режим тиші, і саме перемир'я, воно під загрозою. Тому що Росія дуже добре розуміє і вже відчуває, що це є болючою точкою президента України, питання якраз про яке він постійно говорить. Режим тиші і перемир'я. І я думаю, що вони будуть тиснути надалі. На жаль, тут поки що прогнози щодо деескалації і повного режиму тиші, вони поки що не втішні.
От попри те, що наприкінці 2019-го і на початку 2020-го про формулу Штайнмаєра доволі багато йшлося. А все ж таки надалі за цей рік розмови про її імплементацію в українське законодавство стихли. І ви коли згадували ці пункти, я навіть не одразу якось відновила у пам'яті той дискурс, який довкола формули Штайнмаєра тривав. Як вважаєте, наскільки зараз на другий чи то навіть на третій план це питання для України відсунуте?
Ну, воно відсунуте, тому що, ну, спочатку я так розумію, що стратегія президента і його команди була все-таки, ну, що називається, оживити мінський нормандський процес, підійти до цього з якимись, можливо, іншими підходами чи баченнями, активізувати це. І почався оцей рух дуже інтенсивний, що давайте формулу Штайнмаєра, давайте розведення, давайте відновимо процес. Тобто начебто пішла ця робота. Подальшому, ви ж пам'ятаєте, яка була реакція частини суспільства українського на це, що відбувалися і акції протесту, і демонстрації. Окрім того, наскільки зрозуміло, що чим далі цей процес затягувався, тим менше голосів парламентарів в Верховній Раді, які готові були б таке рішення підтримати в тій чи іншій формі. І я думаю, що це послужило такою, ну скажімо так, підставою для того, щоб розмови щодо цього припинити. Але це внутрішньоукраїнський дискурс. Не треба забувати, що крім внутрішньополітичного тут є ще зовнішньополітичне. А назовні виходить, що українська влада обіцяє щось, причому не просто росіянам, а фактично в присутності глав Німеччини і Франції. І після цього ми говоримо, що ні, ми до цього йти не будемо і це виконувати не будемо. Тобто у нас дуже часто те, що ми обіцяємо назовні, не збігається із тим, що ми тут внутрішньо збираємося виконувати, чи будемо виконувати. Тобто відсутнє таке мислення наперед, передбачити певні наслідки. Тобто ми прокреслюємо оці так звані червоні лінії вже постфактум якихось домовленостей. Не перед тим, як їхати на якісь перемовини, не перед тим, як досягати якихось домовленостей, а робимо це вже постфактум. І в цьому є проблема. У нас не завжди сходиться те, що ми говоримо і обіцяємо назовні, і з тим, що ми потім збираємося чи не збираємося виконувати внутрішньо. І мені здається, що це порушує певну послідовність і логіку взагалі процесу. Тому що з одного боку ми готові провести вибори, начебто за формулою Штайнмаєра. Uh-huh. З іншого боку, ні, давайте і правильно, звичайно, ставити питання безпеки, потім вибори. Ну, трошечки, скажімо так, м'яко кажучи, не зовсім послідовна позиція української держави виходить.
Ну, хоча вже не перший рік артикулюють, що вибори будуть проводитись після відновлення контролю над неконтрольованою нині ділянкою кордону і виведення сил бойовиків. Але тим не менше, от якщо повернутися також до ситуації на самій ділянці лінії розмежування нині, от за цей рік, враховуючи перемир'я в тому числі, як вона змінилася за вашими оцінками, чи залишилась такою ж, як і була?
Ну, дивіться, ситуація, якщо говорити безпосередньо про передову, стало краще, вочевидь, з питань безпеки, в тому сенсі, що зменшилися обстріли з великокаліберної зброї і з артилерійських систем, і це правда. І вже менше, скажімо так, прилітає снарядів. Натомість, скажімо так, збільшилася кількість приїзду снайперів, і, як правило, фіксується, що ці снайпери вони прибувають з Російської Федерації на так звані військові навчання, максимально наближені до бойових. І вони проводять, намагаються проводити прицільні обстріли по українських позиціях. Тобто в цьому сенсі, скажімо так, не змінилось, можливо, погіршилося. Що стосується певних гуманітарних ініціатив, то покращилося, тому що збільшилася кількість ділянок, де проводиться або збирається проводитися розмінування. Це також важливо як для безпеки військових, які там, так і для безпеки мирного населення, що проживає безпосередньо неподалік лінії зіткнення. А ще один пункт важливий, як на мене, це все-таки, що Україна просуває ідею відкриття нових КПВВ. Понад те пропонується їх удосконалення роботи в тому сенсі, що там створюються певні сервісні центри, центри надання послуг, де присутні і представники банківських установ, і поштових, і таке інше, щоб безпосередньо неподалік уже КПВВ громадяни могли отримати певні послуги. Це теж, я вважаю, є певним плюсом і просуванням вперед, незважаючи на те, що поки що фактично окупаційна влада зі свого боку блокує просування громадян через такі КПВВ. Але в цьому сенсі, такому, скажімо так, безпеково-гуманітарному, він все-таки певний прогрес помітний, це треба визнати.
Якщо говорити про відкриття нових КПВВ, то це все ж таки відбулося не так, як прогнозувалося від початку. Тобто, фактично, їх наразі менше, ніж очікувалося.
Ну, їх менше, ніж очікувалося. Більше того, і менше точок, які погоджувалися фактично, чи не погоджувалися, щодо яких триває процес обговорення по розведенню. Хоча зараз обіцяють, що цей процес, він теж буде активізований. Звичайно, їх менше, але я думаю, що незважаючи на те, що відкривається менше і погоджується, ніж хотілося, все-таки треба починати з того, що забезпечити ефективну роботу тих, що вже фактично відкриваються, і тих, де уже можна, ну, фактично забезпечити пропуск громадян. Тобто треба підходити з процесів ефективності, вочевидь, а не кількості. Тому що навіть якщо буде відкрито ще, але рух там буде заблоковано, ну, мені здається, ефективність вона просто буде нівельована. Тому треба крок за кроком, відкриваючи навіть по одному, навіть виборюючи відкриття по одному на якихось напрямках, просто виходити з того, що потрібно забезпечити ефективність їх роботи.
Якщо говорити про ситуацію з дозволами чи недозволами відповідати на обстріли, стріляти, там відстрілюватись, таке інше, от багато разів артикулювали те, чи можна українським військовим відкривати вогонь, ще коли вводилися минулі режими тиші за попередньої влади, от зараз про цю ситуацію так само говорили, попри те, що це вже не перше перемир'я, і багато разів штаб проговорював, що у разі загрози життю військових вони можуть відкривати вогонь, але тим не менше це артикулюється таким чином, що не завжди ясно, коли військові стріляють, а коли ні.
Ну, це, вочевидь, брак комунікації і пояснення тих рішень, які фактично ухвалюються командуванням. Наскільки я володію інформацією і мені відомо, то дійсно, коли є загроза життю, і про це знають командири, і про це вони поінформовані, просто що це, можливо, не пояснюється суспільству, то дійсно можна відкривати, більше того, відкривається вогонь у відповідь. Про те, що були окремі випадки, коли, скажімо так, здавалося, що є брак ухвалення таких рішень і брак, скажімо, у відкритті вогню, таке бувало, так. І там треба розбиратися конкретно по кожному випадку чому. Але загалом, щоб сказати, що українським військовим заборонено взагалі відкривати вогонь у відповідь, коли є загроза життю особового складу, ну, мені, принаймні, точно про такі випадки невідомо. Можливо, хтось, хто знає, хто безпосередньо з цим стикався, він може пояснити. Але щоб хтось сказав, що вам заборонено захищати, ну, вибачте, перепрошую, просто якщо будуть надходити певні такі команди, то ми ж прекрасно розуміємо, що, ну, вочевидь, на лінії розмежування може просто стати менше бійців, які просто не зрозуміють, певні такі накази і команди. Вони там давно перебувають, вони знають обстановку, і вони знають, як потрібно діяти. Тому розмови про те, що є якийсь там централізований наказ, про те, що буде хтось покараний, про те, що за жодних умов не можна, це не так. Там є умови, коли можна, а коли не можна.
Ділянки розведення. Що з ними за 2020-й?
Ну, з ними нічого. Я маю на увазі, якщо ви маєте на увазі ділянки нові, чи ті вже...
Так, я маю на увазі ситуація на тих, де розведення відбулося, і визначення нових ділянок.
Те, де розведення відбулося, ситуація більш-менш вона відносно спокійна. Єдине, що була ескалація, фактично, яка відбувалася в районі Золотого, але враховуючи, скажімо так, перепрошую, хитру план-схему розведення довкола Золотого, коли там поділено на райони і зонування, то на квадрати, то та ескалація, яка там відбувалася, вона відбувалася поза лінією фактично розведення. Так? Незважаючи на те, що це було в безпосередній близькості, треба визнати. Але поза. Нарешті ділянок, Петрівське було ще неспокійно, Станиця Луганська там, в принципі, тиша, вона там і була, і до моменту розведення. Що стосується погодження нових, обговорювався цей процес, мабуть, із літа поточного року, 2020-го. Але не вдалося досягти прогресу. Спочатку взагалі говорили, що це може бути 6 ділянок, тоді 5, тоді 4. Але я ще тоді говорив, що якщо по одній вдасться розвести, то вже буде добре. Зараз, наскільки пояснюю, цей процес, він буде активізований з наступного року. Але треба розуміти, що якщо такими темпами ми будемо підходити до цього питання, то це може затягнутися на кілька років, якщо не більше. Якщо ми так будемо роками вести мову про розведення по двох, по трьох ділянках. Цей процес однозначно треба пришвидшувати, його треба активізовувати попри те, хто б там що не говорив, але іншого просто інструменту для того, щоб забезпечити режиму перемир'я, його не існує, крім створення демілітаризованих зон. Тому цим шляхом однозначно треба рухатися на майбутнє.
У середовищі ветеранських спільнот говорять про те, що, наприклад, на демілітаризованих ділянках, на ділянках розведення, які вже є, так, особливо під час пандемії коронавірусу, коли все ж таки трошки по-іншому все також і в сірій зоні, інші механізми, менше уваги, інші пріоритетні теми. За цей час бойовики обладнують на цих ділянках свої укріплення, таким чином просуваючись вперед.
Я відверто кажучи, не знаю, про які ділянки може йти мова, тому що ні за, скажімо так, звітами місії ОБСЄ, ні за звітами командування ОАЕС, ані з тієї інформації, що я володію, я не впевнений, що десь з'явилися серйозні ділянки, обладнані фактично бойовиками. Крім того, треба ж розуміти, що якщо створюються серйозні ділянки, інженерні споруди, які створювалися і продовжуються на певних напрямках, вони дійсно створюються проросійськими формуваннями, то, скоріш за все, це створюється для оборони, а не для наступальних дій. Тому кожен конкретний випадок треба аналізувати і вже відповідати. Так я не готовий сказати. Але треба розуміти, що крім того, що є розведення, і це вже завдання, мабуть, на наступний рік, потрібно все-таки домагатися того з українського боку, щоб, перше, була серйозно посилена і розширена місія спостерігачів ОБСЄ. І, по-друге, щоб в тій чи іншій конфігурації на Донбасі з'явилася миротворча місія ООН. Тому що якщо будуть спостережні пункти, якщо будуть командні пункти миротворців спільно з ОБСЄ, це точно, скажімо так, буде додатковим, хорошим і дієвим запобіжником в питанні регулювання і в питанні підтримання режиму тиші.
Один рік для створення таких спостережних пунктів і заведення місії ООН в зону конфлікту на Донбасі, це, мабуть, не дуже реалістично. Чи це можна зробити за 2021?
Дивіться, щось можна зробити, щось ні. Що можна зробити? Перше, говорити про розширення місії і досягти цього розширення. Я думаю, так, у нас зараз, якщо я не помиляюсь, понад 600 спостерігачів, розширити її до 1500, це, мені здається, реально. Тим більше дискусія про це велася і у 2020 році, і раніше. Другий момент – підняти питання подальшого погодження ділянок для розведення і проводити це, і паралельно говорити про те, що давайте повернемося до проєкту резолюції, який, до речі, внесла Росія в вересні 2017 року про миротворчу місію, його коригування, його редагування і погодження певних аспектів – це можливо. Звичайно, за рік, вочевидь, місія там миротворча не з'явиться. Але провести переговори, говорити про те, де ця місія може розміститись, як вона буде наповнюватися, і досягти найпринциповіше згоди про те, що вона там має з'явитися, я думаю, це можливо. І це вже був би певний прогрес.
Чи можливо завершити конфлікт, який перетік у фазу так званої окопної війни, на такій ноті, щоб це, було вигідно для України?
Розумієте, у нас же, мені здається, досі відсутнє розуміння в політичних, суспільних багатьох колах, а що ж, даруйте, нам буде вигідно? Тобто нам вигідно закінчити політико-дипломатичним шляхом, про що говорить більшість політиків. Політико-дипломатичний шлях, він передбачає якісь, на жаль, звичайно, і компроміси, і поступки з українського боку. Якщо ми говоримо про карабахський сценарій і про воєнний, про воєнні дії, це інше. Це теж можливо, просто інші ресурси, інші втрати можуть бути і таке інше. Якщо ми говоримо про те, що є якийсь проміжний сценарій, який більш-менш нас зараз влаштує, а саме забезпечення безпеки і гуманітарних питань, потім перехід до політичних, так зване замороження конфлікту, те, що називають. Мені здається, він є на сьогоднішній день найбільш реалістичним, найбільш прагматичним з цієї точки зору, що, по-перше, режим тиші і відкриття нових КПВВ, розмінування точно не дасть підстав тим, хто говорить про те, що Україна зацікавлена в подальшому проведенні війни і ескалації, бо точно це виб'є, скажімо, аргументи з-під них. Другий момент – це, скажімо так, відтермінування ухвалення певних політичних рішень дасть можливість стабілізувати ситуацію всередині держави, коли противники взагалі домовляння в політичній частині, у них також не буде аргументів, в принципі, про щось говорити. Тобто це такий серединний проміжний сценарій. А в подальшому вже думати про те, як ми можемо досягти згоди з певних політичних моментів і наскільки це швидко вдасться реалізувати.
Пане Олександре, дякую вам за цю розмову. Політичний військовий експерт Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.